Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafizan Johari dan ini 100 Hari Malaysia Baharu. Kita akan memberi fokus perbincangan terhadap pelantikan 13 lagi menteri baru, Menteri Persekutuan dan 23 lagi timbalan menteri. Persoalannya ketika ini bagaimana kita memastikan keseluruhan 26 menteri-menteri kabinet ini dapat dijaga dan dapat kredibilitinya itu kekal pada tahap yang sama kalau tidak diperbaharui atau tidak diperbaiki dari hari ke hari. Sistem untuk monitor kredibiliti dan juga integriti itu harus diwujudkan bagi memastikan perkara yang dahulu tidak berulang. Untuk itu, kita bersama dengan Dato' Akbar Sata, Presiden Transparency International Malaysia. Akbar, selamat datang, Dato'. Perlukah kita ada satu sistem? Perlukah rakyat juga terlibat sama dalam sistem berkenaan untuk kawal, bukan kawal selia lah, tapi kepada untuk memastikan wujud semak imbang itu dan rakyat juga boleh sentiasa monitor perkembangan menteri-menteri kita, terutama sekali apabila melibatkan integriti dan juga kredibiliti.
Boleh dikatakan paling banyak aktiviti-aktiviti dan juga inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan yang lepas, terutama sekali dari segi mempertingkatkan integriti, menghapuskan rasuah dan juga mewujudkan banyak-banyak juga jawatan dan juga jabatan. Tetapi malangnya rejim itu juga merupakan satu kerajaan yang dikatakan paling korup. Kerana ini dapat dibuktikan dalam kes-kes 1MDB dan juga kes-kes SRC dan juga kita punya persepsi indeks rasuah pun juga telah jatuh, iaitu daripada 55 kepada 62, iaitu pada tahun ini. Maknanya tahun ini merupakan tahun yang paling teruk sejak penubuhan CPI, iaitu tahun 1994 lagi. Walau bagaimanapun, pada tahun ini kita dapati bahawa sudah nampak sedikit inisiatif daripada kerajaan baru. Harap ia berterusan dan juga efektif. Tetapi jika tidak efektif dan masih juga ditakuk yang lama seperti yang dulu, maka ini akan dimarahi dan juga akan diambil tindakan oleh masyarakat. Sebab kalau kita lihat dari segi pemantauan dan segi integriti, kerajaan telah menubuhkan GIACC kan, yang diketuai oleh Tan Sri Abu Kassim. Jadi ini merupakan satu jabatan yang agak powerful, yang mana mereka akan melihat kepada isu-isu integriti dan juga salah laku pegawai awam dan juga termasuk ahli politik, saya kira. Dan ini akan memberi kesan yang baik jika sekiranya ada satu mekanisme yang boleh mengukur.
Ada apa bentuk mekanisme yang dilaksanakan di luar negara umpamanya?
Di luar negara, terdapati mereka ini sudah tentu macam sekarang, mereka ini diakses melalui media massa. Dan setiap menteri, setiap kementerian mempunyai website yang mana mereka ini boleh menegur. Kalau kita lihat di satu contoh ya, yang dijalankan di Majlis Pembandaran Subang Jaya. Dia ada satu mekanisme yang mana rakyat boleh terus jika sekiranya ada keluhan dan juga kita nampak ada sesuatu yang tak bagus dalam dalam kawasan, kecemaran dan sebagainya, ada satu kegiatan, kita boleh ambil gambar terus hantar. Itu merupakan satu, walaupun kecil, tapi merupakan satu monitor. Di luar negara, kita dapati bahawa setiap menteri ini terpaksa mengadakan press conference sebulan, dua bulan untuk memberitahu kepada pemberita dan juga media apa perkembangan yang mereka telah buat. Sebab kita kena ingat bahawa dalam masa lima tahun ini tidak begitu lama masa. Dan yang kedua, apabila kemenangan PA ini, ia merupakan satu tugas yang bukan mudah, yang mana rakyat ingin melihat apa yang boleh dibuat dan apa yang patut dibuat dan juga kelemahan-kelemahan yang di masa lampau itu patut dibuang dan dipembaharukan dengan idea-idea baru. Jadi monitor ini merupakan satu perkara yang mustahak, di mana rakyat kita berharaplah tidak seperti dahulu yang mana menteri itu agak sukar untuk kita mendapat akses. Yang mana setiap menteri itu, saya kira bukan saja kita apabila menulis surat tak menjawab, tetapi kalau nak menelpon, saya rasa itu agak sukar. Tetapi ada satu dua video kita dapati bahawa menteri-menteri yang baru ini mungkin kerja masih belum banyak lagi, nampak gaya mereka ini boleh dicakap terus walaupun mereka mempunyai isu-isu yang penting. Jadi ini merupakan satu perkara penting supaya personal touch itu ada, supaya kerja wakil rakyat kini adalah kita kena kerja untuk rakyat, tetapi kita dapati bahawa kita kena ingat bahawa sacrifice kita itu adalah banyak, yang mana masa yang luang kita habis, bahkan juga kebanyakan masa hendaklah tumpu kepada kebajikan masyarakat.
Apabila satu kementerian itu terlalu besar, maka banyak ruang-ruang yang kita tak nampak di peringkat menteri, tak nampak, dan banyak projek-projek yang terpaksa diberikan kepada orang-orang tengah umpamanya untuk pastikan perkara itu ataupun rakyat dapat manfaatnya secara cepat umpamanya.
Kita sistem ada, tapi sistem tidak ada perbaiki, terutama sekali dari segi memberikan kontrak. Kita dapat bahawa ada tiga jawatan kuasa, jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa teknikal dan juga board. Tetapi kebanyakan daripada ketiga-tiga ini sebelum ini mereka mempunyai hubungan. Jadi kebanyakan daripada projek-projek diberi kepada koloni dan juga menteri itu sendiri. Sebab berkenakan wang dan juga hidup lebih mewah. Tetapi apa yang dibuat di luar negara, ya, mereka mengadakan satu lagi yang dikenali sebagai oversight committee. Tetapi oversight committee ini hendaklah dianggotai oleh orang yang dipercayai dan juga mempunyai integriti dalam masyarakat. Dan mungkin salah seorang itu merupakan satu spesialis. Tetapi tidak ada hubung kait dengan ketiga-tiga jawatan kuasa
ini. Lantikan oversight committee siapa buat?
Dibuat oleh parlimen dan terutama sekali kes-kes besar. Tetapi kita tengok kalau mungkin negeri ia dibuat oleh esko sebagainya. Tetapi pastikan juga kita tidak meletakkan kroni. Sebab apa yang saya takut di sini ialah apabila kita meletakkan kroni, ia akan merugikan kita. Yang pertama, mungkin kontrak itu diberi kepada apa yang dicadangkan oleh board, sedangkan kemungkinan besar ia tidak diberi kepada yang layak. Itu sebabnya saya berkenakan supaya oversight committee ini pastikan orang-orang yang punya integriti, dia akan buat keputusan sama ada apa ni carangan yang dibuat oleh board ni boleh diterima tak, berdasarkan kepada kos, berdasarkan kepada spek, berdasarkan kepada keperluan, berdasarkan kepada apakah ia merupakan satu spek yang terkini.
Selalunya apabila menteri-menteri baru dilantik, maka dia selalunya akan bawa orang-orang kepercayaan untuk orang-orang kepercayaan untuk bekerja dalam kementeriannya. Datuk lihat adakah perkara itu sebenarnya okey, boleh buat lagi ataupun harus diubah?
Ini kita kena kaji semula, sebab kadang-kadang kita ambil orang yang kita suka tu, kadang-kadang dia tak berapa pakar dalam bidang yang kementerian yang diberikan oleh kerajaan. Itu salah satu dari sebab. Itu sebabnya kita naklah juga memilih orang yang benar-benar mengetahui apa sebenarnya core business yang ada. Ya kan? Sebab saya lihat sebelum ni di Jabatan Perdana Menteri kita kan, dia selalunya menteri baru dia akan ambil semua kawan-kawan dia yang baik dengan dia, selesa dengan dia, akan jadi pegawai khas dan sebagainya, tetapi ia akan tidak memberi begitu manfaat sebab pengalaman di luar itu adalah berbeza apabila kita berada dalam kerajaan.
So, maksudnya specialist of the subject matter itu harus diutamakan?
Harus diutamakan. Okay. Dan yang kedua, kita dapati bahawa kerjasama dan juga pegawai yang berada dalam situ, mereka ini merupakan orang specialist dan juga mempunyai hubung kait dengan luar, dan ini akan memberikan manfaat yang begitu besar. Sebab kebanyakan dari kita, daripada luar ini, kita berada dalam organisasi yang kecil. Janji-janji yang dibuat oleh PS sebelum ini, kita dapati bahawa di dalam GIC sepatutnya mereka tak melantik orang-orang politik. Maknanya selalu nak campur orang politik dengan pakar-pakar yang begitu mahir dalam bidang masing-masing. Dan juga kita kena ingat dalam segi GIC ini mereka lebih pentingkan kepada keuntungan dan sebagainya. Jadi apabila kita masukkan orang yang tak berapa pakar dalam bidang ini, kemungkinan besar yang pertama kita telah melanggar janji. Dan ini akan dilihat, dipantau oleh masyarakat. Kerana pantauan sekarang kan senang melalui media sosial dan sebagainya. Jadi oleh demikian, kita perlu lihat kembali dan apa yang kita cakap tu naklah kotakanlah. Dalam satu kerajaan yang dikenali sebagai OGP, dikenali sebagai Open Government Partnership, didapati bahawa ia merupakan satu strategi di mana ia dari segi informasi dia sangat terbuka. Cuma itulah, jika sekiranya mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan negara dan juga melibatkan keselamatan, itu mungkin tak boleh disiarkan. Tetapi apabila isu-isu terbuka, isu-isu yang menyebabkan penyelewengan sebagainya, saya rasa rakyat perlu tahu.
Jadi pendapat Datuk, semua menteri-menteri yang baru dilantik pada hari ini, 26 kesemuanya dan juga 23 lagi timbalan menteri harus bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa.
Ya, sepatut gitu. Sepatut bersedia dan juga sekarang ini
saya... Dan tidak hanya menjawab kepada Perdana Menteri.
Ya, sudah tentu. Sebab kita merupakan satu masyarakat terbuka dan kita tak payah apa ni hide. Sebab apabila kita hide data ni, maka sudah tentu kita akan menjadi lebih rumit.
Datuk setuju dengan tindakan YB Lin Guan Eng untuk setiap hari, hampir setiap hari membongkar dan terus membongkar.
Itu merupakan strategi beliau. Mungkin mungkin beliau dari segi 100 hari sebab terpaksa untuk menyahut suruhan dia punya apa ni manifesto ni, mungkin dia boleh buat sedemikianlah. Cuma ia boleh lakukan, cuma kerja-kerja lain hendaklah juga diutamakan.
Tadbiran sebagainya.
Saya rasa dia mempunyai masa sebab dia seorang yang pengalaman di Pulau Pinang, mungkin beliau mempunyai masa dan beliau dapat tiba bahawa jika sekiranya penyelewengan ini masih lagi tak dibongkar, tak dibersihkan, maka mungkin beliau rasa tak boleh start. Sebab kadang-kadang agak jenis-jenis kewangan masalah isu-isu tu masih lagi berceramuk. Jadi bagaimana beliau hendak mulakan dengan kosong, kan?